Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
A crescut într-o familie de credincioși, însă s-a depărtat de la credința părinților până în momentul când Dumnezeu a făcut ceva special, care poate părea trist și dur pentru unii, însă pentru el nu a fost așa, cel puțin în acest moment. Atunci da, a fost șocant, dar acum nu. Emanuel Răcătean, din nou invitat la Vieți Transformate, bine ai venit!
Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Pentru cei care nu au urmărit prima parte a interviului nostru, te rog așa în 2 minute o retrospectivă și apoi vom continua cu istoria vitale.
Așa cum am spus și dumneavoastră, am crescut într-o familie de pocăiți, am crescut în biserică, dar a venit un moment când m-am depărtat de Dumnezeu. Pe la 17 ani am plecat la o școală departe de casă. Acolo am luat-o pe căile lumii, deși știam că acasă am 2 părinți care se roagă pentru mine, mă vor cu gelozie pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui. Eu n-am vrut să mai aud de Dumnezeu în acel an și jumătate cât am stat la școală, numai că a fost o zi când mama s-a rugat și s-a rugat cu credință ca Dumnezeu să facă ce știe El, numai să-mi salveze mie viața și să mă aducă pe calea mântuirii. Ei, a fost acel moment, momentul când la 51 de ani mama mea a plecat în veșnicie, la întoarcerea de la cimitir, lăsând-o într-un mormânt gol, m-am întors acasă și a fost seara când mi-am predat viața în mâinile lui Iisus Hristos.
Pentru cei care nu au prins prima parte, pot să o găsească pe internet. Te-aș ruga să continuăm. Aș vrea să dăm puțin timpul înapoi la nașterea ta. Și cu nașterea ta a fost un moment special pentru familie.
Da, este un lucru pe care îl spun în premier acum, pe un post de radio. Mama mea, atunci când era însărcinată cu mine, a avut ceva probleme cu inima, destul de mari. Și cum pe vremea aceea, mă refer, era anii 70, nu se găseau nici tratamente, nici medicamente, nici spitalele erau așa cum erau în anii 70. Medicul i-a spus mamei mele, care era însărcinată cu mine, știa că am mai născut încă 2 copii, 2 fete, surorile mele, i-a spus: măi femeie, tu pe copilul ăsta n-ai cum să-l naști, tu vei muri, pentru că tu ai mari probleme cu inima și inima ta nu va rezista la încă o naștere. Acum, până încă e mic, 3 luni, 4 luni cât aveam în burtica ei, tu trebuie să renunți la el, pentru că îți vor rămâne fetele fără mamă.
Să faci avort.
Exact. Și a fost un moment de cumpăn în viața familiei noastre, numai că Dumnezeu atunci...
Dar nu se putea face avort pe vremea comuniștilor.
Nu se putea face avort, dar atât de imperativă era problema, inima mamei era gata să cedeze la naștere, i s-a spus, dacă nu. Și a primit, era aprobare ca să facă avort, numai ca să trăiască și să-și crească cele 2 fete. Și mama împreună cu tata erau, nu știau ce să facă, erau noi întorși la credință și nu știau ce să aleagă în acele momente. Și Dumnezeu le-a scos în cale 2 familii extraordinare, două familii de oameni a lui Dumnezeu, familia Ciocan și familia Poplăceanu, oameni sfinți a lui Dumnezeu, care părinții mei s-au dus la ei la rugăciune.
În Hațeg.
În Hațeg, da. Și le-au spus problema lor și le-au spus: uite cu ce ne confruntăm, avem o mare apăsare sufletească, că nu știm cum să facem. Ei, oamenii aceștia, oamenii ai rugăciunii, oamenii lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, au spus: auzi, știți ceva, nu faceți așa ceva. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca acest copilaș, fie el băiat, fată, nu se știa încă atunci, să se zămislească, l-a făcut cu un scop, nu vă băgați peste planul lui Dumnezeu.
Și aici o aplicație foarte importantă, este foarte importantă știința, medicina, însă până la domeniul moral.
Exact.
La domeniul moral trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu decât de știință, de medicină, de absolut orice.
Așa este. Și oamenii ăștia au spus așa.
Și avortul ține de domeniul moral, este okay. O crimă.
Așa este. Și au spus: noi ne vom ruga împreună cu voi, vom lua zile de post și rugăciune ca acest copil să se nască cu bine și nu numai să se nască cu bine, să ajungă să slujească pe Dumnezeu. Ei, mama a dus sarcina la termen, mai mult decât atât. În momentul când m-a născut pe mine și apoi după ce m-a născut pe mine, i-au făcut din nou teste la inimă. Păi, efectiv, toată lumea s-a aștepta să se întâmple cei mai rău din cauza afecțiunii de care îi spusese doctorul că suferă. Din momentul ăla pe ea n-a mai supărat-o inimă. Și, mă rog, a murit destul de tânără, după aproape 20 de ani de când m-a născut pe mine, dar nu de inimă. Deci a fost altceva, dar inima ei a fost bună și Dumnezeu prin faptul că a ascultat de oamenii lui Dumnezeu și a făcut ce trebuie, nu m-a avortat, Dumnezeu i-a dat și o inimă sănătoasă pe care a avut-o și ne-a crescut pe toți cei trei copii.
Am rămas data trecută la momentul când te-ai întors la Dumnezeu. Cum spuneai, după ce ai îngropat-o pe mama, atunci ai venit și te-ai pus în locul în care ea stătea exact. Pe genunchi să ruga pe...
Da, acela a fost momentul când m-am întors cu adevărat la Dumnezeu.
Era în anii 1990, au trecut mulți ani de atunci.
Exact. Mulți, foarte mulți ani de atunci, dar încă păstrez vie în memorie momentul acela, cum am stat în genunchi, cu Biblia mamei în față, am umplut-o de lacrimi și i-am cerut Domnului să-mi dea putere ca locul lăsat gol de mama în biserică și în poporul lui Dumnezeu să-l pot umple cu succes și mai târziu, dacă el mai are ceva bun pentru mine și nu știu ce va fi, spuneam atunci, nu știu din cauza durerii mele sufletești cât voi mai trăi eu pe pământul ăsta, dar dacă va îngădui Dumnezeu să-mi dea o familie, soție, copii, nu știu ce va fi, Doamne, dă-mi putere, așa cum mama s-a rugat pentru mine, să mă rog și eu pentru copiii mei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-a trecut multe zile de la momentul acela când am depus-o pe mama în cimitir, m-am întors acasă, m-am predat Domnului și în scurtă vreme, după asta, aveam să o cunosc pe cea care a devenit soție, o fată extraordinară și pot să spun că prin ea Dumnezeu mi-a mângâiat sufletul. Nu vă spun că la nunta noastră, omului Dumnezeu, fratele Mihai Sârbu, din nou îl aduc aminte că l-am amintit și în episodul trecut.
El a predicat
și la mormântarea mamei mele din Ezechiel 24 și acum a predicat din Geneza, n-am să uit niciodată, și astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. N-am să uit niciodată mesajul acela și mulțumesc lui Dumnezeu că prin soția pe care mi-a dat-o și apoi prin copiii care mi-a dat, m-am îngăiat, m-am bărbătat și nu numai că m-a întărit sufletește și am putut să merg mai departe. Prin ajutorul ei am putut să și fac lucrarea lui Dumnezeu prin cântare și prin ceea ce el m-a ajutat să fac în anii care au urmat.
Spune-ne despre grupul în care ai cântat, Sonor.
Da, eu n-am cântat în grupul Sonor. Au fost alți din cei cu care urma să cânt mai târziu. Patru dintre ei au cântat în grupul Sonor. Da, în 1993 a luat ființă grupul Harul. Tot fratele Mihai Sârbu a venit într-o zi la noi, se pocăiseră pe rând la distanță de 6 luni. Primul a fost fratele Octavian Luncan, saxofonistul grupului, apoi fratele Nicu Vinars, Dumnezeu a vorbit, i-a vorbit și lui și Dumnezeu a lucrat în familia lui, apoi la 6 luni a fost fratele Titel Munteanu, solistul grupului Sonor, apoi fratele Vili Slovic, care între timp Dumnezeu l-a chemat acasă, dar au fost ani rodnici, ani în care am slujit pe Dumnezeu împreună, iacă din 90 și trei.
Și continuați.
Încă, nu lăsăm spiritul Harului, vrem să meargă mai departe. Da, au fost ani extraordinari, am slujit pe
personale.
Dumnezeu.
Încercări personale?
Da, una dintre cele mai mari încercări care au venit peste viața noastră, dar prin care Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod extraordinar, s-a petrecut în primăvara anului 2015. Îmi erau născuți toți cei trei copii, Dumnezeu m-a binecuvântat, tot cu trei copii, așa cum a fost familia noastră cu trei copii și noi avem tot trei copii și am preluat rugăciunea mamei mele. Doamne, orice ar fi, orice s-ar întâmpla, nu-i lăsa să se piardă în această lume, pentru că nu i-am născut și nu i-am adus în această lume eu cu soția mea ca să-i înghită iadul. Nu. Vrem să fie o bucurie pentru tine, pentru biserică, pentru societate.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Ceea ce urmează să vă spun e legat de cel de-al doilea copil, primul băiat născut în anul 2015, tocmai împlinise 15 ani. A venit acasă de la școală, ne-a spus că nu se simte prea bine și a dat cămășuța jos, era plin de jubrițe pe tot corpul și că nu se simte bine. Ne-am dat seama că are și febră, am fost un pic alertați, ne-am dus la medicul de familie, de la medicul de familie ne-a trimis la pediatru, de la pediatru cu un diagnostic prezumtiv, ne-a trimis la...
Alergie?
Da, nu ne-a spus ce, ne-a spus, de fapt ne-a dat de înțeles că ar fi o boală infecțioasă numită scarlatină. Noi știam că e eradicată de mult, dar totuși mai este câte un caz răzleț, o fi. Am mers cu el la Hunedoara, la spitalul de boli infecțioase, că era boală infecțioasă. acolo l-au preluat, l-au, nu știu, i-au făcut ceva teste, în orice caz au luat de bun diagnosticul de la Hasek și au început să-i dea tratamente. În orice caz, băiatul ne spunea, după fiecare tratament care lua, că nu e bine, că nu se simte bine, că nu, nu-i, ceva nu-i în regulă. Noi am zis, tată, poate așa e tratamentul, stai să vedem. Era joi, a trecut joi, joi după masă l-am dus, vineri, sâmbătă, sâmbătă noaptea, toată noaptea a fost rău, soția mea a rămas cu el în spital în Hunedoara, toată noaptea a vomitat, toată noaptea n-am mai putut. Dimineața, cu băiatul cel mic cu care eu de acum cântam, băiatul meu cel mic, Ionatan, am mers pe la Hunedoara să vedem ce face David și apoi de acolo să mergem la Deva să luăm pe fratele Tavi să plecăm în lucrare. Trebuia să plecăm, era ziua de duminică, să plecăm în lucrarea Domnului undeva lângă Mediaș. Când am intrat în salon și l-am văzut pe băiat, am rămas șocat. Ochii băgați în cap, n-a dormit toată noaptea, numai rău și rău și n-am putut să zic nimic. Câteva secunde m-am uitat la el și mi se părea că văd o arătare. Soția plângea lângă el, nu zicea nimic, nici ea. Nu puteam să zicem mare lucru, am ieșit afară, m-am dus la doamna doctor. Doamnă, care era de gardă, doamna, haideți să vedeți, ceva nu e în regulă. Uitați, dar ce, dar nu știu, acum 3 zile copilul ăsta nu arăta așa. Mai era un pic, din punctul meu de vedere, e pe marginea gropii. A, nu, stați să vedem. I-a luat tensiunea 9:4. Tensiunea. Deci era, când m-am uitat la degetele lui, vinete, erau înnegrite. Pulsul 120. Ei, în momentul ăla au realizat și doamna doctor că-i bai. O suna la 112, a venit salvarea, l-a luat, l-a dus în terapia intensivă a spitalului de peste drum, Simionescu, din Hunedoara. Acolo l-a preluat la terapia intensivă, repede teste, analize, nu mă văd că vine doamna, n-am să uit niciodată, doamna doctor, la noi, eram cu soția pe hol acolo, așteptam, eram speriați, nu mai știam de noi. Vine și ne spune, oameni buni, situația e foarte gravă. Copilul a intrat în septicemie generalizată, are 3 insuficiențe, cardiacă, respiratorie și renală. Și zice, cea mai rea dintre ele e cea renală. Zice, el nu mai are urină, nu lucrează rinichii și asta e cel mai grav. Oxigen un picuț, mă rog, cu mască de oxigen, inima s-a mărit, cardiacă, s-a mărit din cauza lipsei oxigenului. Deci totul se întâmplă pe baza faptului că nu primește oxigen și nu înțelegem de ce. Zice, gândiți-vă unde plecați cu el, noi aici nici aparatură multă, n-avem mare lucru, noi nu, așa caz la noi, n-avem ce face. Gândiți-vă unde mergeți cu el. 10 minute aveți la dispoziție, mă întorc și vedem, facem hârtiile și semnați unde mergeți cu el. Bineînțeles, nu astăzi, e 1 mai, 2 mai, era chiar atunci. Eram în spital pe data de 2 mai. N-ai unde să pleci cu el, cine ți-l preia atunci? Am rămas pe hol, mă uitam la soția mea, plângeam amândoi ca 2 copii. Simțeam că să ne prăbușim. Doamne, nu se poate. Acum o săptămână, acum 4 zile, totul era frumos, totul era ok, totul era minunat. Și acum, mai că ne pregătim de mormântare. Să-ți spună, e stare critică, e cu 3 leucocitele 27.000. Ele normale 6.500. Deja trecând de 12-13.000, intri în leucemie, ai leucemie. El avea 27.000, deci era dincolo de orice putere de înțelegere, splin amărită. Deci totul s-a dat peste cap în organism și nimeni nu știa de ce.
Diagnostic greșit.
Diagnostic greșit la Hunedoara. Asta ni s-a spus, dar nu mai mult. Pe hol, către soție, zic, ce facem? Încotro o luăm? Nu știu, hotărâm, nu știu. Nu puteam hotărâ nimic, eram atât de blocați. În momentele alea, am simțit în suflet, în inimă, în minte, nu știu să vă spun unde, am auzit o întrebare. Dar am auzit-o atât de clar, m-am și mirat, dar de unde a venit întrebarea asta? Era un verset, de altfel, din Psalmul 11 cu versetul 3. Tot omul lui Dumnezeu Mihai Sârbu, că l-aduc de atâtea de ori, pentru că a fost omul care a stat lângă noi în toți anii ăștia și atunci când era departe, Statele Unite, a rămas lângă noi cu inima și cu rugăciunea. A predicat odată din textul acesta, din versetul, vă spun sincer, predic, am uitat-o toată. Dar versetul, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, mi-a rămas. Și acolo scrie cam așa. Și când se surpă temeliile, ce-ar putea să mai facă cel neprihănit? Copilul lui Dumnezeu. Am stat și m-a întrebat atunci, cu întrebarea asta în minte, care nu știam de unde a venit. Nu tu Biblie la mine, nu. Se surpă temeliile, da. Și parcă simțeam că uite așa face pământul sub picioare. Copilul ni s-a spus că e critică starea, gravă, rău de tot, septicemie. Păi din septicemie ce urmează? Moarte. Și stăteam și mă gândeam, se surpă temeliile. Ce face copilul lui Dumnezeu ăla? Mai bun, mai slab, mai cum o fi el? Ce faci în astfel de situații? Până atunci nu m-am întrebat așa ceva. Ei, în momentul ăla am zis, păi ce aș putea face? Strigăm la Dumnezeu și la nevasta mea, draga mea. Noi tot ce avem de făcut e să ne încredințăm în mâna Lui. Pentru că eu chiar nu văd ieșire decât pe la Dumnezeu. Uite, oamenii până aici au făcut ei ce au știut și uite, copilul e aproape în comă, în septicemie îi. Și atunci am zis, simt în inima mea că ar trebui să mergem. Așa simt, nu știu de ce, ce ne așteaptă acolo, dar e singurul spital de copii de care am auzit. În frumosul oraș Timișoara. Atâta știam. Mergem acolo. Am semnat hârtiile, a venit doamna doctor, am semnat dimineață, plecăm la Timișoara. Noi am plecat de la Hațe cu mașinuța noastră, salvarea de la Deva, de la Hunedoara, cu medic, cu oxigen, cu tot ce înseamnă acea ambulanță cu, pentru cazurile cele foarte grave. Ei au plecat din așa, ne-am întâlnit în jur de ora, am ajuns de fapt în Timișoara, în jur de ora 10 dimineața, 10 jumate. L-au băgat repede la terapia intensivă, au început să-i facă repede teste. Am așteptat pe hol, că ce să și faci, nu ai altă, nu știam. Așteptam să ne dea o veste mai bună aici. Zic, mă, au ajuns în Timișoara, poate că ea nu știu, sau poate că nu e chiar atât de grav cât. Numai că vine doamna doctor, parcă o văd și acum în fața ochilor, se uite la noi și zice, oameni buni, copilul e în stare critic, între viață și moarte. Zice, încă mai e conștient, dar zice, nu știu pentru câtă vreme. Zice către noi, vă văd oameni serioși, oameni nu sunteți ăia. Zice, rugați-vă la Dumnezeu. Deci medicul să-ți spună, rugați-vă la... Și ne-a spus și pentru ce să ne rugăm. A fost prima dată în viață când am primit îndemnuri de rugăciune de la un medic necredincios. Necredincios în felul pe care îl cunoșteam noi atunci. Rugați-vă în primul rând la Dumnezeu pe el să-l țină în viață, să nu moară. Pentru că viața lui atârnă de un fir de ață. Și apoi rugați-vă să ne dea Dumnezeu nouă înțelepciune să știm de ce a ajuns în starea asta, pentru că noi încă nu înțelegem. În momentul când eu am auzit stare critică, am închis ochii. Eram oricum slăbit, nu dormisem toată noaptea, toată noaptea am plâns și ne-am rugat acasă la Hațec și acum parcă ni se confirmă cele mai negre temeri, că copilul chiar e în stare critică. Ei, în momentul acela mi s-a făcut rău și mie. M-am trezit după câteva minute, eram cu branula, perfuzia în mână. Am deschis ochii, am văzut o lumină mare sus în tavan, eram întins și eu pe pat. Și o soție disperată, care plângea și striga la mine să mă trezesc. Nu știa pe care ne pierde prima dată, pe David sau pe mine. Pentru că nici eu nu-mi reveneam. Și atunci m-am dat seama cât suntem de slabi. Vrei să ajuți, vrei să e al tău și nu poți să faci nimic. Ba mai mult și tu care vrei să faci ceva, vrei să ajuți, nu mai poți să faci nimic. Dacă nu-și întinde Dumnezeu mâna lui. După perfuzia aia, cu branula în mână, parcă mi-a mai revenit, am zis, măi, nu, trebuie să fiu tare pentru copilul nostru, încă trăiește, nu știu cât va mai trăi, dar atâta cât e aici, noi trebuie să fim alături de el. Nu știau nici lui ce să-i facă, cum să-i facă, de unde, cu ce să înceapă, în fine, i-au pus cateterul, au început să-i dea perfuzii, dar la el nu lucrau rinichii, nu lucra, efectiv a început să se umfle, pentru că el primea lichid și nu ieșea nimic afară, nu elimina nimic. În seara aia, mai târziu, m-a sunat colegul meu, fratele Tavi Luncan, și mi-a zis, te-ai gândit să faci tot ceea ce trebuie făcut pentru ca totul să fie bine în familia voastră? Și am zis, nu știu la ce te gândești, eu chiar acum nu mă mai pot gândi la nimic, nu știu ce vrei să spui. Te-ai gândit să chemi un om al lui Dumnezeu care să se roage pentru copilul tău, să-i facă ungerea cu un de lemn după Scriptură, după Iacov 5? Tavi, chiar nu m-am mai gândit la asta, dar să știi că, uite, bine că mi-ai adus aminte, o fac. Sun pe cineva, mi-a dat un număr de telefon, n-am să spun despre cine e vorba, e păstor în Timișoara, e un om al lui Dumnezeu, nu l-am mai întâlnit de mult, m-aș bucura să-l întâlnesc cândva, dar l-am sunat, mi-a răspuns și mi-a spus, nu pot acum, pot la ora 7, e bine dacă vine, e perfect, frate păstor. A venit la ora 7, numai revin un pic, până la ora 7, stând acolo lângă copil, eu de acum am revenisem un pic și tot cu întrebarea în minte, se surpă temeliile, ce face cel neprihănit, Doamne, ce putem noi face, ce mai pot eu face, nu-s mare neprihănit, îs un vai de mine, dar, Doamne, vreau să capăt trecere înaintea Ta. Ce să fac?
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Vine al doilea mesaj, al doua vorbire, ca să zic așa, iară pe care nu știu de unde a venit și n-am încercat să-mi influențez eu mintea cu ceva, ci pur și simplu am auzit în mine aceste cuvinte. Psalmul 34 cu versetul 6. După aia, că nu știam unde scrie, dar când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și am zis, Doamne, uite aici nenorocitul. Am zis în mine, așa nu, era copilul, eu îl frecam așa pe picior și uite, eu sunt aici nenorocitul și soția mea care era afară în momentul ăla. Doamne, suntem doi nenorociți și încă unul întins pe pat. Ai milă de noi. Doamne, Tu ai spus că cine strigă la Tine, Tu nu-l vei lăsa. Și, Doamne, noi Te rugăm în primul rând, nu-l lăsa să moară, pentru că el n-are încă viața transformată, el n-are încă mântuirea. Și nu vrem, Doamne, să-l pierdem și noi și să fie pierdut pentru veșnicie. Nu am terminat rugăciunea asta sau ce-o fost ea, rugăciune, că de fapt rugam pe Dumnezeu să privească spre nenorocirea noastră. Vine și al treilea mesaj și ăla a fost ultimul și ăla a fost așa ca un izvor de apă curată care vine efectiv de la Dumnezeu. Am început să aud în mintea mea, în inima mea, în sufletul meu, îmi ridic ochii spre munți, Psalmul 121. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. În momentul am chemat-o pe soție, am făcut semn să intre și am spus așa încet, băiatul era între conștiență și inconștiență, îl sedaseră ca să stea cât mai liniștit, că avea masca de oxigen pe față. I-am zis, cumpa mea, vreau să știi atât. Nu știu ce se va întâmpla, în sensul cum, în ce fel, dar știu un singur lucru să-ți spun. Dumnezeu mi-a vorbit, m-a întărit pe mine și știu că se va îndura și de El. Nu știu cum o va face, deocamdată lucrurile pe muchie de cuțit, îs atârnă de un fir, dar simt că Dumnezeu va lucra. Vine fratele păstor, că am revenit acum de unde am lăsat, la ora 7 intră fratele păstor, atât am putut să-i spun, frate păstor, îl cheamă David, e între viață și moarte și cel mă doare cel mai tare, e nemântuit, pentru că până aici, na, bine, 15 ani, dar știe ce-i păcatul și știe și ce-i Dumnezeu și știe multe, a venit cu noi la biserică, și dar încă n-a făcut pasul și mi-e teamă să-l pierd, pentru că știu că-l voi pierde pentru totdeauna. El m-a luat așa de după spate și a zis, frate Manuel, fii pe pace. Dumnezeul nostru e viu și trăiește și El va lucra într-un fel sau altul. A venit, a intrat înăuntru, l-a privit, s-a dus lângă patul lui. El nu putea vorbi, dar putea să dea din cap da sau nu. Și a zis, eu te voi întreba câteva lucruri, apoi tu îmi răspunzi. Și dacă ești de acord cu ceea ce eu îți spun, merge mai departe, dacă nu, eu o să mă retrag. L-a întrebat dacă ceea ce mai are el, viața lui, atât cât mai este ea, vrea să o dea lui Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus își dorește fărămiturile din viața lui. Exact așa s-a exprimat fratele păstor atunci. A făcut din cap că da. Ei, dacă vrei să-i dai lui Hristos tot ce mai ai tu, și se pare că o lumânărică doar mai ai, ceva care abia mai pâlpâie e viața ta. Dacă i-o dai lui Hristos, El poate și să-ți schimbe viața, să-ți spele sufletul, să-ți spele păcatul și poate să-ți dea și vindecare, pentru că El are de unde și El nu e să nu vrea să-ți dea, dar să fii tu gata să-i dai în primul rând tot ce ai lui. Și a făcut din cap că îi dă. Vrei să te uncu un de lemn în numele Domnului, așa cum scrie în cuvântul Său, a făcut din cap că vrea. Fratele păstor a făcut ceea ce trebuia să facă, ceea ce a simțit să facă, s-a rugat pentru el. A durat, cât o fi durat, vreo 10 minute, 15 minute, simțeam că parcă se deschide cerul și așa. Pe moment atunci nu s-a întâmplat nimic care să ne ia ochii, să zic așa. Și a rămas bun de la David, eu am coborât cu fratele până jos. Când m-am întors, am văzut, era un hol lung, n-am să-l uit niciodată până la salonul 7 unde era David. Am văzut că tocmai a ieșit cineva a intrat, așa, parcă un pic ne la locul lui. Primul gând, când m-am uitat spre ușă, zic, s-a terminat, a murit. Ăsta mi-a fost primul gând, pentru că zic, măi, dar primul lucru, după aia zic, bine că a apucat să îl primească pe Domnul ca mântuitor. Dar zic, eu dacă îl văd cu cearceaful pe față, eu zic, aici cad și de aici nici nu mă mai ridic. Asta mi-era așa gândul, din cauza durerii pe care o simțeam așa în sufletul meu. Numai că Dumnezeu n-a îngăduit. Doamna care a ieșit m-a văzut că eu de acolo, efectiv, nu mai aveam picioare să merg mai departe. Mi-a făcut semn să mă apropii, m-am apropiat, am văzut cu niște ochi mari, era o doamnă asistentă, nu știu acum. L-am speriat, e șocant. Doamnă, m-am uitat, am băgat capul pe, am văzut că el era tot cum l-am lăsat. A, deci n-a murit, primul gând. Ce se întâmplă ceva ce e dincolo de înțelegerea noastră omenească, și anume, zice, 10 minute cât ați coborât până ați venit, sonda lui s-a umplut. Țineți minte că n-au lucrat rinichii lui de sâmbătă noaptea și acum era luni seara și el n-a mai avut. N-au lucrat rinichii, se umfla de lichid. Ei, până am coborât, până m-am întors, s-au declanșat rinichii. se mirau, au sunat repede la doamna doctor, deși era medicul de gardă, dar doamna care l-a preluat, doamna doctor, nu știm ce se întâmplă, dar cine-i, ce i-o schimbat, ce medicament i-o dat, nu i-o dat nimeni nimic în plus, dar cum s-a întâmplat, ce se întâmplă, dacă s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Și atunci mi-am spus lui doamna așa, dincoace de ușă, doamnă, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Aici, în locul ăsta, a coborât Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt și s-a atins de nenorociții de noi. În primul rând de El, că El și de noi care suntem și noi așa cum suntem. Da, dar nu, noi nu ne putem explica, zic, nici nu încercați. Aici a fost puterea lui Dumnezeu și El și-a început lucrarea în bietul copilul ăsta. Ei, ăla a fost primul moment. Primul lucru extraordinar care s-a întâmplat, nu s-a schimbat totul în momentul ăla, dar din momentul ăla toate lucrurile au început să vină la viață, ca să zic așa. Scădeau leucocitele, scădea presiunea pe inimă, a început să respire mai normal și lucrurile au început să... așa.
Puterea lui Dumnezeu este aceeași.
Exact.
Ne bucurăm, ne bucurăm pentru că Dumnezeu este gata să intervină acolo unde oamenii cer acest lucru cu credință.
O frază aș mai avea.
Da.
În momentul am venit acasă, lucrurile au trecut, 18 zile am mai stat la terapie până lucrurile au fost perfecte. Am venit acasă, copilul meu vine și îmi spune așa la vreo săptămână: tată, vreau să spun ceva foarte important. Să știi că eu atunci când eram întins pe pat și fratele m-a întrebat, eu nu știu cine-i fratele, dar oricum era omul lui Dumnezeu, asta știu, eu nu lui am promis. Eu am promis lui Dumnezeu și vreau cât mai curând să intru în apa botezului, să fac legământ, pentru că vreau să-i dau, așa cum am spus atunci că îi dau tinerețea mea, vreau să-i dau tot ce am lui Dumnezeu și să intru în legământ cu El. După o lună de zile, la biserica din Hațeg, s-a făcut un botez, 10 candidați și printre ei era și David și din momentul ăla Dumnezeu a intrat în apa botezului și din apa botezului a spus câteva cuvinte din Psalmul 116: iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Și zic, am zis atunci și zic și astăzi, Doamne, dă-i putere la asta până la capăt. Amin.
Amin, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă primul episod l-am încheiat cu cheia fericirii, cât despre mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul, acest episod îl încheiem cu aceste cuvinte: iubesc pe Domnul, iubește-L pe Domnul. Amin. Și tu din toată inima. A fost împreună cu noi Emanuel Răgătean, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.